Radio Slobodna Evropa.
Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Dženana Halimović i u narednih pola sata donosim vam zanimljive priče iz kojih izdvajamo. Tri prethodnice glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić nisu završila svoj mandat, što smatram indikativnim, ocijenio je intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halil Legumdžija.
Postupci koji se vode protiv rukovodilaca pravosudnih funkcija mogu se posmatrati dvojako. Prvenstveno se može posmatrati kao snaga pravosudnog sistema u procesu utvrđivanja odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, gdje se ista pravila primjenjuju za sve i gdje ne postoje takozvani nedodirljivi. Sa druge strane, to se može loše protumačiti kao ako su rukovodioci procesuirani i disciplinski odgovaraju, kakve su onda sudije i tužioci, šta od njih očekivati.
Raspodjela sredstava od PDV-a lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na evropskom kontinentu.
Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro, kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu.
Organska proizvodnja u Bosni i Hercegovini bez državne potpore.
Mi smo izgubili u Španiji kupca jer je trebao neko u našem ministarstvu da ovjeri da neko potvrdi da smo mi organski proizvođači u Bosni. Niko nije imao da nam stavi taj pečat.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Vraćamo se najavljenim sadržajima. Tri prethodnika glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine Gordane Tadić nisu završila svoj mandat, što smatram indikativnim, ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Halil Legumdžija. On je na funkciju predsjednika vijeća došao prije 6 mjeseci nakon što je bivši predsjednik Milan Tegeltija podnio ostavku nakon sumnje umješanosti u koruptivne afere. U prvih 6 mjeseci mandata izrečena je prvostepena disciplinska odluka o razrješenju glavne tužiteljice državnog tužilaštva, ali i pokrenut disciplinski postupak protiv predsjednika suda Bosne i Hercegovine Ranka Debeveca, koji je završio javnom opomenom. Gospodine Legumdžija, prvostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine razriješila je dužnosti glavnu tužiteljicu Gordanu Tadić zbog, kako je navedeno, disciplinskih prekršaja koji podrazumijevaju i nemar, ali i propuštanje iz neopravdanih razloga da postupi u skladu s odlukama, naredbama ili zahtjevima vijeća. Ovo je još jedan glavni tužilac koji je u disciplinskom postupku razriješen dužnosti ili se suočava s ozbiljnim posljedicama. Šta to govori o stanju u tužilaštvu Bosne i Hercegovine?
Disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice tužilaštva Bosne i Hercegovine još uvijek je u toku i pravosnažna odluka nije donesena. U ovoj fazi postupka, kada još nemamo konačnu odluku, nisam u mogućnosti komentarisati tog postupka. Ne želim se dovesti u situaciju da se u narednim fazama postupka traži moje izuzeće zbog eventualnih stavova koje bih izrekao svojim komentarima. Mogu samo reći da je postupak trenutno u fazi donošenja drugostepene odluke, a u povodu žalbe koju je glavna tužiteljica, odnosno njen punomoćnik, izjavio na prvostepenu odluku. Nakon toga oni su tražili izuzeće rukovodstva VSTV-a, konkretno moje i obje potpredsjednice vijeća, te 2 člana drugostepene disciplinske komisije. O tome su donijete odgovarajuće odluke, ali je ova procedura odložila rad drugostepene disciplinske komisije.
Kako biste generalno ocijenili ovakvo stanje u bosansko-hercegovačkom pravosuđu s obzirom na činjenicu da nijedan glavni tužilac do sada nije završio svoj mandat?
Pa to je vrlo indikativno. Meni je poznato, evo mislim da je trenutno aktuelna glavna tužiteljica 4. 3 njena prethodnika nisu završila svoj mandat. To je vrlo, vrlo indikativno i ja bih se za sada sa svojim komentarima zadržao na ovo što sam rekao.
Disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća izrekla je javnu opomenu predsjedniku suda Bosne i Hercegovine Ranku Debevecu. To je druga institucija čiji je čelni čovjek optužen između ostalog za narušavanje ugleda. Koliko to utiče na percepciju javnosti o radu pravosuđa?
svakako da utiče. Ja ću samo reći da postupci koji se vode protiv rukovodilaca pravosudnih funkcija mogu se posmatrati dvojako. Prvenstveno se može posmatrati kao snaga pravosudnog sistema u procesu utvrđivanja odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija, gdje se ista pravila primjenjuju za sve i gdje ne postoje takozvani nedodirljivi. Sa druge strane, to se može loše protumačiti kao ako su rukovodioci procesuirani i disciplinski odgovaraju, kakve su onda sudije i tužioci, šta od njih očekivati.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt naveo je kada je preuzeo dužnost da u pravosuđu ima oblasti gdje je disfunkcionalnost više prisutna nego opredjeljenje da se radi zajedno. Pozivajući se na Pribeov izvještaj, jeste li i gdje primijetili tu vrstu disfunkcionalnosti?
Mnogi izvještaji međunarodnih eksperata koji se bavili pitanjima vladavine prava u Bosni i Hercegovini ukazuju na manjkavost pravosudnog sistema. A i sam VSTV BiH je svjestan da postoje nedostaci i da je potreban angažman u različitim oblastima djelovanja. Reformski program VSTV-a BiH je fokusiran upravo na ove oblasti rada pravosuđa koje je potrebno unaprijediti. Određeni koraci su već i preduzeti u pogledu utvrđivanja odgovornosti zbog nekorištenja CMS-a i TCMS sistema, kao i implementacije zakona o zaštiti tajnih podataka. Kada je u pitanju integritet nosilaca pravosudnih funkcija, a što je u fokusu naših budućih aktivnosti, mi smo već preduzeli aktivnosti na uspostavi odjela za integritet u mjeri u kojoj nam to dozvoljava sadašnje zakonsko rješenje. U toku je procedura donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona u VSTV-u. Trenutno se to nalazi pred parlamentarnom skupštinom BiH. Mislim i očekujem da će nam novi zakon dati šira ovlaštenja u pogledu uspostave i djelokruga nadležnosti odjela za integritet. Ovaj odjel za integritet bi se u budućnosti trebao baviti pitanjima provjere imovine nosilaca pravosudnih funkcija, kao i jačanje kapaciteta Ureda disciplinskog tužioca i disciplinskih komisija koje odlučuju o disciplinskoj odgovornosti nosilaca pravosudnih funkcija.
Nakon afera, bivši predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milan Tegeltija je podnio ostavku, a međunarodni zvaničnici, uključujući ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, naveli su kako se od novog rukovodstva očekuje da se obaveže na poboljšanje pravosudnog integriteta. Jeste li u ovih pola godine koliko obnašate ovu funkciju primijetili poboljšanje ili nailazite na prepreke?
Mislim da ima određenih poboljšanja, to je proces koji će trajati, vidljivi rezultati postoje, ali veliki pomaci, treba će vremena za velike pomake. VSTV u ovom periodu intenzivno radi na okončanju starih konkursnih procedura, a u toku je i procedura po novom velikom konkursu za izbor preko 130 nosilaca pravosudnih funkcija, što će dodatno doprinijeti efikasnije radu sudova i tužilaštava. Moram napomenuti da u vršenju poslova i svoje osnovne nadležnosti, a to je izbor nosilaca pravosudnih funkcija, vijeće nastoji birati najbolje kandidate iz reda prijavljenih kandidata koji ispunjavaju sve formalno pravne uslove za izbor. Nekada je izbor ograničen na samo jednog kandidata, pogotovo kada su u pitanju rukovodeće pozicije, odnosno pozicije predsjednika sudova i glavnih tužilaca, a za čije imenovanje ne postoji formalna zapreka. Nastojanje da se osigura nacionalni balans dodatno usložnjava proces imenovanja, odnosno izbor najboljih kandidata. Prema dosadašnjoj praksi, odnosno zaključku vijeća, moguće je odstupanje od nacionalnog balansa za jednu poziciju kada imamo do 15 nosilaca pravosudnih funkcija u određenoj instituciji ili za dvije pozicije kada imamo više od 15 nosilaca pravosudnih funkcija. Mislim da je pravosuđe dovoljno zrelo i spremno za promjenu ovakve prakse koja će ići u pravcu odabira kvalitetnih kandidata. Nacionalni ključ jeste važan, ali nije i ne bi trebao biti najvažniji prilikom izbora, što je, vjerujem, jedan od pravaca u kojem treba pravosuđe ići u narednom periodu.
Vaš je prethodnik, nakon brojnih tvrdnji o umješanosti politike u Visokosudsko i tužilačko vijeće, nakon ostavke zaista i postao dio političke scene. Postoje li politički pritisci na pravosuđe i pokušaj da se politika uvuče u rad VSTV-a?
Kroz istoriju je poznato da je politika nastojala ostvariti svoj utjecaj na rad pravosuđa, manje ili više javno, to demonstrirajući, na što ukazuju i brojni izvještaji stručnjaka. Vidljivo je to i kroz natpise u medijima povodom nekoliko disciplinskih postupaka od strane političkih stranaka, a ovi disciplinski postupci su od posebnog interesa javnosti, gdje političke partije putem njima sklonih medija plasiraju teze kojima nastoje vršiti utjecaj na Vest, TV, BH i pravosuđe u cjelini.
Da li na rad Visokog sudskog i tužilačkog vijeća utiče bojkot iz Republike Srpske nakon što je donesen takozvani Inckov zakon?
Članovi Vest TV-a svi bez izuzetka obavljaju sve svoje dužnosti. Do sada nije bilo čak ni naznake bilo kakvog bojkota u ovoj proceduri koju sam prethodno pomenuo vezano za disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice tužilaštva BiH. Imali smo telefonsku sjednicu kojom se u stvari glasalo o zahtjevu za moje izuzeće i svi članovi vijeća koji su bili u Bosni i Hercegovini odazvali su se pozivu i glasali su. Dakle, nema nikakvih naznaka bojkota rada vijeća od bilo koga, pa i od članova koji dolaze iz Republike Srpske.
Kako nakon svih afera, upozorenja međunarodne zajednice, ali i struke, vratiti povjerenje građana u pravosuđe?
Samo predanim radom, radom usmjerenim na poštivanje zakona, podzakonskih akata, ustava ove zemlje. Predani rad se očekuje od svakog nosioca pravosudne funkcije koji radi na pojedinačnom predmetu, kao i vijeća prilikom donošenja odluka i svoje nadležnosti. Također, usvajanje i provedba reformskih dokumenata je jedan od načina vraćanja povjerenja u rad pravosuđa.
Za Radio Slobodna Evropa govorio Halil Lagumdžija, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Raspodjela sredstava od PDV-a lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na evropskom kontinentu, kažu predstavnici lokalnih zajednica od kojih su se neki zbog toga obratili Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći dio potreba građani ostvaruju u lokalnim zajednicama koje zbog glomaznog administrativnog aparata dobijaju manje novca od poreza, odnosno iz zajedničke kase. Priča Arnesa Grbešića.
Pozivajući se na Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, Zakonodavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te Odbor za ekonomsku i financijsku politiku kao i Komisija za lokalnu samoupravu tog doma podržali su zahtjev opštine Tešanj za zaštitu prava lokalne zajednice upućenog Ustavnom sudu Federacije, smatrajući da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu opštine Tešanj, saopšteno iz ove lokalne zajednice. U saopštenju se podsjeća da je u martu ove godine opština Tešanj uputila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za zaštitu prava lokalne zajednice zbog raspodjele javnih prihoda u ovom entitetu, po kojoj su građani koji žive u opštinama koje broje više od 60.000 stanovnika privilegovani za određeni iznos javnih sredstava, čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stanovnika opština u kojima živi manje od 60.000 ljudi. Podnosilac apelacije, načelnik Tešnja Suat Huskić, kaže da ovaj problem pogađa gotovo 1,5 milion građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Trenutni način raspodjele prihoda od PDV-a nije adekvatan niti za razvoj općine Tešnja, niti za razvoj drugih lokalnih zajednica, jer se udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vrednuje. I mi ćemo nastaviti razgovore na tu temu, dakle očekujemo brzo izjašnjenje Ustavnog suda i nadam se da će neke promjene uslijediti već tokom ove godine.
Huskić navodi da sa oko 43.000 stanovnika i ukupnim prometom fiskalnih uređaja u prošloj godini od 1.450 milijuna maraka, Tešanj zauzima 6. mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi smo pokazali da smo u pogledu prometa fiskalnim uređajima 6. općina u Federaciji po prvi put. Do sada smo bili ispod 7. mjesta, dakle i dalje rastemo, a u povratu, dakle od nekih 72 općine nalazimo se na 60. mjestu u povratu sredstava od PDV-a, iako dakle za ukupno razumijevanje cijele materije treba poznavati brojne kriterije, dakle i sagledavati više.
Na raspodjelu javnih prihoda u federaciji ovih dana se osvrnuo i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, koji kaže da se na evropskom kontinentu gradovima i opštinama u federaciji u budžete vraća najmanje sredstava od PDV-a. Lokalne zajednice u federaciji iz PDV-a prime 8%, dok se u razvijenim evropskim državama taj procenat kreće između 30 i 35%, kaže Imamović.
Bogate zemlje poput Njemačke vjeruju u to da bogata, jaka, svaka općina i svaki grad, jaka je Njemačka. Kod nas to baš i nije tako i to je najbolje vidljivo kroz recimo raspodjelu PDV-a. Dakle, što je zemlja razvijenija, kod njih se više izdvaja za PDV u gradove i općine. Evo imate primjer nordijskih zemalja. Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro. Kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu. A kad bi se to dijelilo na gradove, onda bi se došli do Bosanske Krupe, ona isto 8,5%, ona dobije ukupno, kada se pretvori u novac, 1,188%. Bosanski Petrovac dobije 0,404%, ključ 0,695.
Tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović dalje obrazlaže zašto je to tako.
Zato što imamo takav ustav federacije, zato što imamo kantone. Jer se kod nas u ime decentralizacije dogodila centralizacija na nivou entiteta i kantona. To se dogodilo i u svakom gradu, pa i u glavnom gradu. Istinska decentralizacija je jačanje gradova i općina, a ne njihovo slabljenje na račun kantona. Jedini bi zaokret bio u izmjeni zakonodavstva, ali tu je prepreka Ustav federacije. Znači, na izmjenama Ustava federacije, gdje bi se nadležnosti i novac prenijeli više na gradove i općine i više na federaciju, a zadržale one nadležnosti na kantonu koje se izdogovaraju, jer morate se dogovarati, jer vam treba 2/3 ruku da biste mijenjali ustav. A svi građani žive u gradovima i općinama i svaki građanin 85% svojih potreba zadovoljava u svom gradu i svojoj općini.
O promjenama Ustava federacije kao i Bosne i Hercegovine jasno je da trenutno nema političke volje. I Federalni ustavni sud, koji će odlučivati o apelaciji opštine Tešanj u pogledu raspodjele javnih prihoda gradovima i opštinama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, zbog političkih sukoba radi sa manjim brojem sudija od predviđenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Osim što otvara mogućnosti za nova zapošljavanja i porast izvoza, proizvodnja organske hrane jedan je od bitnih faktora na evropskom putu Bosne i Hercegovine, no poljoprivrednici tvrde da ogromni potencijali koje Bosna i Hercegovina ima ostaju neiskorišteni zbog nemara institucija vlasti. Izostanak značajnih poticaja te brojne administrativne barijere s kojima se suočavaju samo su neki od razloga zbog kojih mnogi odustaju od uzgajanja organske hrane. Iako zvaničnog registra proizvođača nema, procjenjuje se da ih je u 2012. godini bilo više od 200, a danas tek 60-ak. Marija Augustinović.
Meira Halilović bavi se poljoprivredom već 38 godina. Njena porodična firma na Nišićkoj visoravni u blizini Sarajeva od 2001. godine počinje s uzgojem organskih proizvoda.
Uglavnom samoniklo, ljekovito bilje. Počeli smo proizvoditi tečna ulja, da bi prije nekih možda 14 godina proširili smo tu našu organsku proizvodnju. Počeli proizvoditi žitarice, povrće. Organska proizvodnja traži da se sačuvaju livade, da se sačuva zemljište, ne tretira se ničim.
Osim što proizvode za domaće tržište, izvoze u zemlje regije kao i Evropsku uniju te Sjedinjene Američke Države.
Eterična ulja, recimo, većinom se izvoze od Evrope do Amerike.
Organska proizvodnja je zahtjevniji i skuplji proces od konvencionalne poljoprivredne proizvodnje. Zbog toga bi, kako ističe Meira Halilović, institucije vlasti u BiH morale putem poticaja pomoći proizvođačima organske hrane.
Mi imamo certifikate evropski, imamo za američko tržište, imamo i košar. Nama nije problem toliko, mada to košta. Ne možete vi neku malu šažu izvest jer vam se jednostavno ne isplati. Imate, plaćate certifikat, dok platite izvozne papire, dok platite transporte, nije to baš. Mi smo izgubili u Španiji kupca, jer je trebao neko u našem ministarstvu da ovjeri, da neko potvrdi da smo mi organski proizvođač u Bosni. Niko nije imao da nam stavi taj pečat. nisu se potrudili, a trebali bi da se trude da se donesu ta zakonska akta.
Iako bi mogla biti motor privrednog razvoja Bosne i Hercegovine, vlasti godinama pokazuju da poljoprivreda nije u fokusu njihovog interesovanja, kaže Sajad Herceg iz Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH. On naglašava da zbog toga većina poljoprivrednika nije konkurentna ni na domaćem ni na inostranom tržištu.
Država ne vodi brigu o toj proizvodnji, od same regulative. Evo, kad govorimo o organskom sektoru, mi u federaciji nemamo znaka za organski proizvod i naš kupac ne može prepoznati taj isti naš proizvod i da se taj proizvod zaštiti. Kad mi govorimo da se za organsku proizvodnju na novu federaciju, evo, čitave države, ne odvaja ni 100.000 maraka, ali apsolutno nema razvojne komponente, imamo samo pravo na poticaj sa jedan dio certifikacije. I kako ćemo mi razmišljati dalje, kako ćemo biti konkurentni?
Herceg kaže da vlasti zanemaruju i činjenicu da je organska poljoprivreda jedan od bitnih faktora i za proces pristupanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Očekivanja od zemalja u integracijskom procesu su, kako kaže, da najmanje 3% poljoprivrednog zemljišta bude namijenjen za organsku proizvodnju.
Hrvatska je ušla sa 2,2%, ali imala zaista jedan uspon proizvodnje gdje je ona sastigla negdje sigurno oko 6% da ima proizvodnje u organskom sektoru. Sigurno nemamo više od 900 hektara da se proizvodi organska proizvodnja. Nama je dato do 2021. do kraja godine da uskladimo regulativu na državnom nivou. Sutra će zabraniti izvoz organskih proizvoda u Evropsku uniju ako ne uskladimo regulativu sa propisima i procedurama u Evropskoj uniji.
Iz Saveza udruženja organskih proizvođača Federacije BiH tvrde da bi ulaganje u organsku proizvodnju otvorilo mogućnosti za nova zapošljavanja, smanjenje uvoza i rast BDP-a, dok bi se pozitivni efekti osjetili i u zaštiti okoliša. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
U Sarajevu je otvoreno prvo genetičko savjetovalište u Bosni i Hercegovini, čime je ispunjen san Anele Zorlak, magistrice genetike, djevojke koja je svoje znanje, iskustva i kontakte željela iskoristiti kako bi u njenoj državi genetičari dobili šansu, a genetika postala dio savremene medicine. Građanima Bosne i Hercegovine u savjetovalištu genetika na usluzi će biti stručnjaci iz Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke, Hrvatske i Srbije. Slušamo Alena Bajramovića.
Od ideje do realizacije prošlo je oko 14 mjeseci priprema, konsultacija, kontakata sa kolegama u svijetu, ali i domaćim institucijama. San mlade naučnice Anele Zorlak ispunjen je svečanim otvaranjem prvog genetičkog savjetovališta u Bosni i Hercegovini, koje je zbog pandemije koronavirusa obavljeno tokom online konferencije. Podršku učesnicima dao je i britanski ambasador u Bosni i Hercegovini Matthew Field. Dok se utisci još uvijek zbrajaju, Anela se prisjeća samog početka.
Ali ja sam previše naivno u to sve krijelo. Imala sam znači samo tu ideju šta ja želim dobiti, šta mi je cilj, bez osvrtanja šta zapravo meni se potrebno da bi ja došla do tog cilja. Prije svega trebala sam da razradim šta ja moram da ispunim da bi se jedno genetičko savjetovalište bilo kvalitetno. Onda je to prethodilo puno sastanaka, razgovora sa ljudima koji imaju dugogodišnja iskustva iz te oblasti. Nekako imala sam sreće što svi ti ljudi, profesori, doktori bili krajnje friendly i stvarno su dali veliku podršku da ja prenesem tu, bar dio toga da prenesem ovdje u Bosni i Hercegovini. Kada se čitava priča onako sklopila, kada sam dobila bazu što tiče znanja, što zapravo trebam da napravim, onda je krenuo proces administracije, odnosno registracije u Bosni i Hercegovini, što je drugi par cipjela i što predstavlja drugu problematiku. Često sam znala reći sebi da mi je bilo lakše doći do ljudi i iz Amerike, iz Njemačke, iz Francuske, gdje sam na sastancima bila. To mi je sve lakše bilo nego našu administraciju ovdje sati. Još uvijek neke stvari nisu jasne, baš onako sve to komplikovano.
Savjetovalište genetika ne bi bilo moguće bez podrške zdravstvenih stručnjaka iz različitih oblasti iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, a blisko će sarađivati i sa kolegama u Sjedinjenim Američkim Državama i Njemačkoj, prvenstveno genetičkim centrom u Njujorku.
Godinu i par mjeseci nakon prvog sastanka, nakon prvog susreta sa tim ljudima, ponosno mogu reći da su oni jedna od temelja, ako ne i bazi čitave ove priče, gdje ćemo imati na raspolaganju u centru koji je u Sarajevu, koji je u Bosni i Hercegovini, imat ćemo na raspolaganju kompletan tim genetičkog centra iz Njujorka, to jeste genetičare, genetičke savjetnike, ljude iz Bosne i Hercegovine koji se meni obrati. Ja ću moći taj slučaj da izložim na vijeću, na konziliju genetičkog centra New York, zatim klinike i stručnjaci iz Njemačke. To što kažem, baš onako dvije važne komponente.
Zorlak ističe kako kapacitet prvog bosansko-hercegovačkog savjetovališta ne predstavljaju velike zgrade, već najbolji genetičari, stručnjaci iz prenatalne dijagnostike, onkologije, pedijatrije i drugih oblasti na koje će se u početku fokusirati. Međutim, građanima Bosne i Hercegovine najprije potrebno pojasniti kakve usluge mogu dobiti u savjetovalištu i zašto je genetika u savremenoj medicini sastavni dio dijagnostičkih pretraga.
Danas je sve veći broj gubljenja ploda gdje se dešava veliki broj spontanih pobačaja i većina tih spontanih, ako ne 90%, povezana je sa genetičkim anomalijama, odnosno abnormalnostima, gdje ginekolozi, ljudi koji leže tim pacijentima često traže pomoć genetičara. Tu će moći genetičara iz centra, recimo, da uskoče. To je jako najjednostavniji slučaj. Također, sigurno se okrenete u svojoj okolini i možete da vidite da uvijek na glas, nažalost, da se osjetljiva tema, da je sve više i više djece pogođeno različitim sindromima. Mislim, djeca sa Down sindromom su jako simpatična djeca i oni imaju posebno mjesto u našim životima kada govorimo iz sentimentalnog tog ugla, ali kada gledamo iz naučnog dijela, a naučnog aspekta postoje posebno, znači procesi prevencije u svemu tome i postoje različite analize koje se mogu odraditi. To se kažemo sve neki pristupi, pa da mnogo, mnogo kompleksni oboljenja nasljednih oblika karcinoma, sve već je brod oboljeli od karcinoma dojke.
Prvi važan korak je napravljen i važan segment koji je nedostajao zdravstvenom sistemu u Bosni i Hercegovini sada je tu, u vrijeme kada, prema riječima britanskog ambasadora Matthew Fielda na otvaranju, svijet više nego ikada prije svata značaj nauke i saradnje. Za Radio Slobodna Europa iz Goražda, Alen Bajramović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Došli smo i do kraja ovo sedmične emisije. Pratite zanimljive sadržaje i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org, podcaste za vir ispod površine, glas mladih i između redova, osim na web stranici možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Ugodan ostatak dana žele vam Svjetlana Petrović i Dženana Halimović.